السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، عباد الله، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. يقول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك لهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. معشر المسلمين، وحقيقة الله سبحانه وتعالى وفضل زاكي نينجي زلزوكو جويتو نهرم زاكي أمبازو هزمثليكي أمي تفضليش سيسي وإسلامو na wanadamu walimwengu wote kwa ujumla kwa neema kubwa kabisa ya msamaha, pindi pale inapotokea tumefanya makosa kisha tukaomba msamaha. Allah subhanahu wa ta'ala amefungua mlango huo. Kwa kawaida ya maumbile ya mwanadamu, kwa namna alivyoumbwa, ndani ya moyo wake kuna kitu kinaitwa shahwa na hawa, kuna matamanio, kuna mapenzi ya kibinadamu ya kupenda kufurutu ada na kuivuka mipaka. Hii ni kawaida na ndio maumbile ya mwanadamu, ameumbwa hivyo. Illa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ameamua na kuhitari kumchunga mtu huyo na kumuhifadhi, na hao ni mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye amewapa isma, akawawekea kinga maalum na himaya maalum ya wao kudhamiria na kukusudia hasa kuyafanya maasi. Hilo kwao halitokei. Na wengine ni viumbe wengine wasiokuwa wanadamu, kama vile malaika. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wao hawamwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mwanadamu yoyote مهما على قدره وسمى أمره وشرف مكانه وانادام فيفوت في ذلك فقوة utukufu wake wowote ule atakayokuwa nao na cheo chake chochote atakachokuwa nacho maarifa na elimu yake yoyote atakayokuwa nayo isma hiyo hana, ni lazima ataingia katika makosa na kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi ndivyo alivyoumbwa mwanadamu. Na kama utasikia kwamba kuna mtu anadai kwamba yeye hakosei au watu wanadai kwamba huyo hakosi, basi ujue watu hao wako katika makosa na mtu huyo yuko katika makosa, na kufikiria hivyo peke yake ni kosa hilo. Kwa hiyo mwanadamu kwa maumbile yake ameumbwa katika hali ya kukosea kosea. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala hakutaka kumpatiliza mwanadamu katika kila analolikosea, akamfungulia mlango wa msamaha kwamba wewe utakapokosea kisha ukaomba msamaha, basi mimi nitakusamehe. Mwenye kibri na jeuri ni yule ambaye anajiona kwamba hakosei, kwa hiyo huyu hataomba msamaha. Au yule ambaye anakosea na anajua kwamba haya ni makosa na hayuko tayari kuomba msamaha, na hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala mlango huo ameufungua. Umri unakwenda, siku zinakatika, mtoto aliyezaliwa mwaka jana sasa kashafikisha mwaka, wewe uliozaliwa miaka 10 iliyopita au miaka 15 iliyopita sivyo ulivyokuwa, waliozaliwa miaka ya 90, miaka ya 80, miaka ya 70, miaka ya 60, miaka ya 50, wanaliona hilo na wanalihisi katika miili yao, mabadiliko ya miili yao, kwamba wao wanatoka katika hali moja kwenda katika hali nyingine ya kiumri. Na kila unavyosogea mbele katika umri ndivyo unavyoelekea kwenye kabri yako, na ndivyo unavyoelekea kwenye kizimba cha hisabu. Kwa sababu wakati wote ukiondoka hapa ulimwenguni utakutana na Mola wako, na Allah subhanahu wa ta'ala mbele yake kuna hisabu. Utaingizwa katika kizimba chako cha hisabu, uulizwe moja baada ya jingine katika yale uliyoyafanya, na utahisabiwa kwa makosa yako yote uliyoyatenda. Kwa hiyo yale ambayo uliyakosea kisha ukapata fursa ukagundua kwamba hili ni kosa, ukamuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, katika fadhila zake Allah atayabadilisha yale maovu uliyoyafanya kuwa ni mema. Lakini ole wako, wailul lak thumma wailul lak, ole wako uwe fursa hiyo ya kuomba msamaha uliipata hapa duniani na hukuomba msamaha kiukweli kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukafa na mizigo ya madhambi. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala katika aya aliyotanguliza kuzisoma katika surat Ala Imran anawaelezea almuttaqin, watu wenye sifa njema, sifa za ucha Mungu, sifa ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ambao pepo imeandaliwa kwa ajili yao. Nataka tusikilize sifa hizi, alafu mimi na wewe sasa tuzitafakari na tujiangalie baada ya hapo tutachukua maamuzi gani. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ghardaha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Fanyeni haraka, kimbilieni. Mkimbilie kwenye nini? Allah akaonyesha mambo mawili, ila jambo la kwanza maghfiratin min rabbikum, jambo la pili wa jannatin ardhuha as-samawati wal ard. Kimbieni, mwende haraka, fanyeni haraka, msichelewe, mkimbilie msamaha, msamaha utokao kwa Mola wenu. Huu msamaha ukimbilieni, na ikimbilieni pepo, pepo ambayo eneo lake, yale mapana ile pepo ni kama upana wa mbingu na ardhi, mbingu zote zitandikwe na ardhi zote zitandikwe, ndio upana wa janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sio ardhi hii tu kwamba utagaiwa kipande cha eka 10 au eka 20. La, janna ya Allah subhanahu wa ta'ala na peko yake ni pana, upana wa mbingu na ardhi, tena samawati. Pepo hii imeandaliwa wacha Mungu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, almuttaqin alladhina yunfiquna fis sarai wad dharra, wale ambao wanajitolea mali zao katika hali ya furaha wakati wanacho. Allah amekupa neema akakufungulia riziki ukawa unayo, watoa. Na katika hali ya madhara, hali ya ufakiri, huna, hali yako ni ngumu sana, lakini amekuja muhitaji zaidi yako, dini inahitajia, na kuna umuhimu katika jambo hilo la dini, kwamba dini iende mbele, wewe huna, ukakigawa ulichokuwa nacho, nusu chako, nusu cha dini. Bwana, mimi na shilingi 10,000, hii kilikuwa ndio chakula cha watoto, lakini bwana chukueni 3,000, au natoa hii 3,000 kwa ajili ya dini ya Allah. Uko katika hali ngumu sana, lakini pia watoa. Pepo imeandaliwa kwa ajili ya watu wa aina hii, alladhina yunfiquna fis sarai wad dharra, wale wanaodhania kwamba kutoa ni katika wakati unacho tu, wana fikra potofu, bali kile unachokitoa katika kipindi cha ugumu kinakuwa kikubwa zaidi kuliko kile ambacho kimetolewa katika ziada zaidi. Kwa alladhina yunfiquna fis sarai wad dharra, hii ni sifa ya kwanza ya watu wenye kustahiki kuingia katika aljanna, pepo imeandaliwa kwa ajili yao. Istoshe, walkadhimina alghayz, pepo pia imeandaliwa kwa ajili ya watu wenye kuzuia hasira. Mtu amekuudhi kikweli kweli, waweza kumfanya lolote, umezuia zile hasira zako, ukawa huchukui maamuzi, ukamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye ana nguvu zaidi kuliko wewe, ukamsamehe mtu, ukazuia zile hasira. Maana kuna watu ambao hawawezi kuzuia hasira zao, akiudhiwa anaweza kufanya maamuzi magumu, hata kama inapingana na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata kama inapingana na Qur'an, hata kama inapingana na ubinadamu, anaweza kufanya jambo gumu na maamuzi magumu kabisa. Wako watu aina hiyo, lakini almuttaqun alladhina uiddat lahumul janna, wacha Mungu ambao pepo imeandaliwa kwa ajili yao, hawana tabia hiyo. Walafina anin nas, na wenye kuwasamehe watu. Walafu inda almaqdira, msamaha mara nyingi unaozingatiwa ni pale wewe waweza, kwamba hiki mimi nikishika naweza kukipiga mara moja nikakimaliza, naweza kufanya jambo hili nikamaliza mara moja. Wakati ule unaweza wewe, wasamehe, sio kwamba huwezi. Sasa wataka kufanya lakini huwezi, ah bwana sawa, mimi namwachia Mungu bwana. Wakati huo huwezi, waogopa kwamba nikifanya hivi na watoto na mke na hiki, la, waweza kufanya na hujali chochote, lakini wasamehe. Al-afru inda al-maqdir, kwa wal-afina an-nas, watu wenye kuwasamehe watu, wale wenye tabia ya usamehevu. Na msamaha unakuja baada ya kuwa wewe umekosewa, mtu kakutukana, mtu kakuudhi, kakudhulumu, kakufanyia mambo mabaya makubwa makubwa na madogo madogo, na waweza wewe kufanya lolote, ukamsamehe. Hii ni katika sifa ya watu ambao pepo imeandaliwa kwa ajili yao, walafina anin nas, wallahu yuhibbu almuhsinin, kwa kuwa hawa ni watu wema na ndio sifa yao, basi Allah anawapenda wenye kutenda wema. Sehemu muhimu kabisa ambayo ndio muhimili wa hutuba yetu ya leo ni katika aya hii inayofuatia, walladhina idha fa'alu fahishatan au zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfaru lidhunubihim ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هي ni sehemu muhimu sana. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hiyo pepo pia imeandaliwa watu wenye sifa hii. Isikilize sifa, watu ambao wameyatenda mambo maovu, walladhina idha fa'alu fahishatan, na wale ambao pindi wanapotenda mambo machafu, mambo mabaya, mambo maovu, kuna msururu wa madhambi makubwa makubwa Allah ameyataja katika baadhi ya sura, kama katika suratul Isra ametaja msururu wa madhambi. Sasa wewe umeingia katika moja katika hayo, au mawili katika hayo, au matatu, au yote umeyafanya, una mrundo wa madhambi makubwa yaitwa fawahish umeyafanya. Katika sifa za wenye kumcha Allah, wameingia katika mlango huo wakafanya intihaki ya hurumati Allah, walladhina idha faalu fahishatan, na wale ambao pindi wanapotenda ovu lolote, au dhalamu anfusahum, au walizidhulumu nafsi zao, wamefanya mambo ambayo ni dhulma kwenye nafsi zao kwa kuzembea kwao katika taa au katika kufanya kwao mabaya, mtu afanye jambo aliloamrishwa au akatenda alilokatazwa, anaidhulumu nafsi yake, au akawa ameidhulumu nafsi mtu huyu kwa vyovyote vile, au dhalamu anfusahum, Allah asema au wakazidhulumu nafsi zao, walladhina idha faalu fahishatan au dhalamu anfusahum dhakaru Allah, huwa anamkumbuka Allah, hivi kweli mimi nimefanya jambo hili? Kwa nini mimi nimefanya hivi? Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala ni shadidul iqab? Ushafanya sasa, wamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, dhakaru Allah, unapomkumbuka Allah anasema Allah fastaghfaru lidhunubihim, kisha wakawa wanaomba msamaha kwa sababu ya yale madhambi yao waliyofanya. Ukakaa faragha, ukamwomba Allah, ukamlilia ya Rabbi nisamehe mimi kwa hii dhambi niliyoifanya. Hakuna dhambi ambayo Allah hawezi kuifuta, hakuna, maadamu uko hai na wewe ni kuomba msamaha, ukweli wa kuomba msamaha, dhambi zote Allah anazifuta. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, Allah ufuta dhambi zote. Sio kaona kwamba kuna dhambi hii niliyoifanya hii Allah haiwezi, hii ni kiboko, la, hakuna dhambi hiyo. Kuwa mkweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala akusamehe. Waman yaghfiru dhunuba illa Allah, hakuna anayesamehe madhambi isipokuwa Allah. Kwa Allah hufuta madhambi yote, lakini sharti, walam yusirru ala ma faalu wa hum ya'lamun, ikawa wao hawaendelei tena kwa yale walioyafanya na hali ya kuwa wanajua, wakawa hawaendelei tena kwa yale walioyafanya na hali ya kuwa wanajua, amekoma sasa, haendelei tena. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نقزانه كتك إيمان كي حقيقة من آدام ألفهمبوا أمهمبوا كتبية يكوكسية إما كما كسودي أو بلا كوكسودية ككجوة أو بلا كجوة، لكن كتبية نما أمبيلي من آدام أمهمبوا كتك حاليه. Allah subhanahu wa ta'ala kwa huruma zake na ukarimu wake na fadhila zake nyingi zilizoko juu yetu, akatufungulia milango ya msamaha muda wa kuwa roho haijafika katika mifupa ya kifua, roho haijafika katika mitulinga, malaika wa mauti hawaja kufikia wewe, muda wa kuwa malaika wa mauti hawaja kuja kwako, fursa hiyo unayo ya kuomba msamaha. Na watu wenye sifa ya kukithirisha kuomba msamaha ndio ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia pepo. Pepo imeandaliwa kwa ajili yao. Walladhina idha fa'alu fahishatan au dhalamu anfusahum dhakaru Allah, na wale ambao pindi wanapotenda machafu au pindi wanapozidhulumu nafsi zao, fahisha kwa maana ya kabairu dhunub, na dhulma kwa maana ya saghairu dhunub, madhambi makubwa na madhambi madogo, yote wanamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala na wanaomba msamaha, kisha ikawa hawaendelei kwa yale walioyatenda na hali ya kuwa wao wanajua. Nini maana waendelee? Yaani mfano, wewe watenda dhambi ukawa umeghafilika juu ya ukubwa wa dhambi unayofanya, au wajua sasa kwamba haya ni madhambi na Allah ananiona, lakini nafsi ya kupelekea kutokana na udhaifu wa imani ukaifanya dhambi ile. Wajua hii ni dhambi. Bwana vipi bwana? Bwana, niombeeni dua bwana. Wajua kwamba hii ni dhambi na hili ni kosa. Waomba msamaha huku umeka akiba kwenye moyo wako kwamba nikipata fursa nyingine mimi nitafanya. Nikipata fursa nitafanya. Kwani atajua? Kwani ataniona? Kwani watu watajua? Yaani unayo maazimio ya kuendelea. Hii ndiyo al-israr katika maasiya. Kwamba mimi nikipata uwezo, mimi nikipata nguvu, mimi nikipata fursa, mtarudia tena. Hayo maazimio yamo ndani ya moyo. Lakini ukikaa na watu, astaghfirullah, astaghfirullah, wawaambia watu, nilikosea sana mimi. Kumbe wewe bado unayo maazimio ndani ya moyo wako kwamba mimi bado naitaka fursa nyingine, sitaomba msamaha. Huu msamaha unaoomba kwa ulimi wako hauna faida yoyote. Na ndio maana katika masharti ya tauba ni al-iqlaa. Ni mtu kujivua kutoka kwenye dhambi, sharti la kwanza. Na mingine katika masharti hayo ni al-azmu ala adami al-auda. Ni mtu kuweka maazimio ya kutokurudia. Ukiweka maazimio ya kurudia, wewe ni musiru hata kama hujafanya. Si ulifanya miaka 10 iliyopita, lakini bado utafuta fursa nyingine ya kufanya dhambi hiyo hiyo. Wewe bado unaendelea na madhambi. Wewe bado uko kwenye makosa. Sasa hili laachwa baina yako wewe na nafsi yako na Mola wako. Sisi hatujui. Lakini kweli kabisa katika nafsi yako, kutoka min qararat nafsika min khaladika, ndani ya moyo wako wajuta na kulia kwamba kwa nini nimefanya dhambi ile na hutaki kuirudia tena. Maazimio hayo yapo. Wewe hata ikitokea tena ukarudia, ubinadamu ukakuzidia, ukarudia, ile ya kwanza ilishasamehewa, hii ni mpya. Ukirudia, hii ni mpya. Ukitubu, Allah atakubali tauba. Ukirudia, ni mpya tena. Ukitubu, Allah atakubali toba ile. Lakini isiwe kwamba ndiyo mchezo wako, kwamba umeshaweka maazimio kwamba hii ndiyo sera yangu na nikipata fursa nyingine nitaitumia. Hiyo ni al-israr. Na al-israri kuendelea kwenye madhambi, hata dhambi ndogo. Yale madhambi yanaitwa madogo, yale saghairu dhunub. Ukiendelea na ukadumu na ukao una maazimio ya kuendelea kuyafanya, huisabika kuwa ni kabira, ni kabairu dhunub, na hilo litakuangamiza hilo. Kwa hiyo suala la kwamba wewe waendelea au huendelei, hilo ni baina yako wewe na Mola wako. Al-alimu bidhati sudur, liko baina yenu wewe na Mola wako. Sasa weka maazimio ya kwamba mimi siendelei tena. Na haina maana kwamba wewe hutakosea sasa baada ya hapo. Hata kama una miaka 60, sema mimi nishaku kufika uzee, ni mtu mzima na miaka 60, sitafanya tena. Shetani anaweza kukujia na miaka 65 yako ulionayo, akakutoa katika hiyo hali ulionayo ukaingia katika dhambi. Lakini futa masala ya israri na al-azmu ala al-auda, kuazimia kurudia tena, lifute jambo hilo. Ukifanikiwa kulifuta jambo hilo katika nafsi yako na ukaomba msamaha wa kweli kabisa, basi wewe ni katika wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia al-janna. Ziko sababu zinaweza kufanya wewe uwe ni musiri katika madhambi, ukawa wewe ni mwenye kuendelea, na pia ziko sababu za kukusaidia usiendelee katika madhambi. Miongoni mwa sababu hizo ni kuliegemeza jambo lako kwa Allah na kumwomba msaada na msamaha, lakini pia kutafuta marafiki wema na watu wazuri wa kutangamana nao, kwa sababu marafiki ndio wanaowashawishi watu. Kuna shayatinul jinni wal ins walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala katika kutaja malipo yao anasema ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim. Hao tuliowataja hao katika hizo sifa tulizozitaja hao, hawa walitangulia hapa, malipo yao ni kupata msamaha ambao utatoka kwa Mola wao. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, watapata pia vile vile malipo ya kulipwa pepo, pepo ambazo mito itakuwa inatembea na kupita chini ya jannati hizo, pepo hizo. Allah asema wa ni'ma ajrul amilin, malipo bora kabisa ya watu wenye kutenda, malipo na ujira mzuri ulio bora wa wenye kutenda ni huo huo wa kupata msamaha na kuingia katika aljanna, kwa sababu huko ndio kufaulu kwa kweli. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila aljannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yule atakayehengwa hengwa akachungwa akaepushwa na moto akawekwa mbali na moto, ikawa imefika siku ya kiyama, umesalimika wewe kwenda motoni katika waliopona na wewe upo. Nasalullaha ta'ala an-najah. Ikawa umepata fursa ya kuingia katika aljanna, basi hao ndio waliofaulu, kwa sababu maisha ya dunia hayakuwa isipokuwa ni starehe yenye hadaa. Sasa ukipata fursa hiyo ukasamehewa ukaenda katika aljanna, wewe umefaulu. Lakini fursa tuko nayo. Fursa tuko nayo vipi? Ni sisi kukithirisha kumuomba msamaha Allah na kufanya toba ya kweli, ivunje yale yote, kwa sababu tauba inayavunja yaliyokuwa kabla yake yote. Wewe umefanya na huyu kafanya, wewe umeomba msamaha, huyu hakuomba msamaha, hamwezi kulingana sawa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, baina ya mbingu na ardhi, kwa sababu umeomba msamaha. Kwa ndugu zangu katika imani, tuko katika mwezi wa Shaaban na mbele yetu tuna mwezi wa Ramadhani. Miezi inakwenda na miaka inakatika, umri unakatika na siku zinasogea mbele, tuko karibu na Mola wetu. Tusiyasahau haya, tuyaweke miongoni mwa mambo yetu muhimu, katika orodha ya mambo muhimu. Kila siku unapoamka na kila siku unapocholewa na jua, kabla jua alijazama, hakikisha unayafuta mambo yote uliyoyafanya katika madhambi kwa kukithirisha kufanya tauba na kuomba msamaha. Usiishi kama ng'ombe, kama mbuzi, kama kuku, kama dude fulani, wenda tu, wala huna mpango wewe wa kumwomba msamaha Mola wako. Hiyo ni hatari, utaondoka katika hii dunia hali ya kuwa ni muflis. Na mambo mengi wanaozuoni wanaeleza katika masharti ya tauba na kuomba msamaha, inshallah katika wakati mwingine tutakuja kuelezana, kwa sababu jambo lenyewe liko pana zaidi. Lakini tukithirisheni kuomba msamaha na kutaka tauba kwa Allah, huku katika nyoyo zetu tukiazimia kwamba hatutarudia tena yale tuliyoyafanya, na huku tukijuta kwa yale tuliyoyafanya nyuma, na sio kuyafurahikia na kukaa katika maskani au kwenye vijiwe na kuwasimulia watoto na vijana kwamba wewe ulikuwa ni bingwa katika hilo, mimi nilikuwa ni mwamba katika mambo fulani, ikawa wajisifu kwa hilo. Na ukisifiwa kwa hilo, waona raha kwamba wewe ulikuwa huwezekani katika wakati wako. Hiyo sio al-nadam. Haya, huko sio kujuta. Kama utakumbuka hayo kwa nia ya kuonyesha fadhila na neema ya Allah aliyokujalia. Sasa kama maswahaba walivyokuwa wakikumbuka mambo ya jahiliya ili kuonyesha fadhila na neema ya Uislamu, kwamba sisi tuko katika neema kubwa sana, kwa sababu tulipita hapa na hapa na hapa kwa masikitiko kabisa. Hilo lafaa na maswahaba walikuwa wakifanya, na baadhi mara alikuwa Mtume sala salam akikaa akiwasikiliza maswahaba wanavyozungumzia mambo ya jahiliya na yeye akicheka. Lakini ikiwa wayazungumza hayo kwa ufahari, wajifaharisha wewe kwamba ulikuwa bingwa katika jambo fulani la maasiya ili upate sifa, hayo sio majuto, na wala bado hujatubu wewe. Tubu kwa Mola wako subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد